Гаворыць радіо «Свабода» у Менску, 6 гадзіна добрай раніцы. У пражскай студіі вас вітае Кастусь Бандарук. Беларускую праграму адкрываем выпускам навінаў. Прэзідэнт ЗША Джордж Буш абвясціў аб працягу на год санкцыяў ЗША ў дачыненні да 10 асобаў у кіраўніцтве Беларусі. Як вынікае з паведамлення распаўсюджанага прэс-службай Белага дому, санкцыі вырашана працягнуць у сувязі з тым, што дзеянні гэтых афіцыйных прадстаўнікоў Беларусі па-ранейшаму ствараюць асаблівую і выключную пагрозу нацыянальнай бяспецы і знешняй палітыцы ЗША. Еўразвяз не будзе супрацоўнічаць з рэжымам Александра Лукашэнкі без вызвалення палітвязняў. Гэта вынікае з заявы еўрапейскіх парламентароў, з якой яны выступілі ў часе канферэнцыі, прысвечанай еўрапейскай палітыцы добрасуседства з усходнімі краінамі. У заяве адзначаецца, што Беларусь можа далучыцца да праграмы еўразвязу адносна супрацоўніцтва, аднак толькі тады, калі ў краіне пачнуць выконвацца дэмакратычныя стандарты. Прэзідэнт Ірану Махмуд Ахмадзінаджад заявіў, што Тэгеран зацікаўлены ў стабільнасці ў Іраку і гатовы зрабіць усё для яе дасягнення. Заява была зробленая ў іранскай сталіцы ў часе сустрэчы з міністрам замежнай справы Іраку Нуры Аль-Малікі. Раней іранскія СМІ распаўсюдзілі выказванні Малікі пра тое, што Ірак не дапусціць выкарыстання тэрыторыі яго краіны для нападу на Іран. ЗША хочуць падпісаць з іранскім урадам дамову, якая дазволіць амерыканскім сілам застацца даўжэй у гэтай краіне. У Ізраілі разгарнулася палітычная палеміка ў сувязі з выказваннем аднаго з віцэ-прэм'ераў адносна магчымага ўдару па Іране. Напярэдадні Шауль Мафас заявіў, што магчымасцяў для мірнага вырашэння праблемы вакол іранскай ядзернай праграмы ўсё меней, і таму, калі Тэгеран працягне свае працы па распрацоўцы ядзернай зброі, Ізраіль нанесе ўдар. У Міністэрстве абароны вы назвалі выказванні Мафаза цынічным выкарыстаннем важных пытанняў у мэтах дасягнення асабістых палітычных мэтаў. У эфіры «Свабода» вы слухаеце навіны. На поўначы Іраку ў выніку тэракту загінуў вайсковец ЗША. Яшчэ 20 чалавек параненыя, у тым ліку і 18 амерыканскіх салдат. Смяротнік, які кіраваў замінаваным аўтамабілем, атакаваў амерыканскую патрульную базу непадалёк ад гораду Кіркук. Іракская паліцыя ў часе спецаперацыі ў горадзе Хіт непадалёк ад Багдаду знайшла сховішча са снарадамі і выбухоўкай. Затрыманыя некалькі падазраваных у сувязях з Аль-Кайдай. Афганскі журналіст, які працаваў для радіо BBC, забіты ў паўдзённай правінцыі Галманд. Паводле афганскага кіраўніцтва, Абдул Самад Рахані знік пазаўчора, а ўчора яго цела было знойдзенае з ранай у галаве. Прадстаўнікі Талібану адрынаюць сваё дачыненне да забойства. У выніку самагубчай бомбавай атакі на патруль недалёка ад брытанскай базы ў Афганістане загінулі яшчэ 3 брытанскія вайскоўцы, адзін паранены. Агулам з 2001 году ў Афганістане загінулі 100 брытанскіх салдат. Жонка прэзідэнта ЗША Лора Буш заклікала ўсясветную супольнасць не пакідаць Афганістан сам-насам з гвалтам з боку Талібану. Учора Лора прыбыла ў Афганістан з нечаканым візітам. Яна сустрэлася з прэзідэнтам Афганістану, як чакаецца, наведае размешчаныя ў гэтай краіне амерыканскія вайсковыя групоўкі. Косаўская паліцыя арыштавала рабаўніка, які спрабаваў пранікнуць у дом прэм'ера Гашыма Тачы ў Прыштыне. У часе перастрэлкі рабаўнік, які праўдападобна не ведаў, чый дом хоча абакрасці, быў паранены ў плячо. Як мінімум 12 чалавек загінулі ў выніку 2 бомбавых атакаў у Алжыры. У выніку першага выбуху загінуў інжынер з Францыі і яго алжырскі кіроўца. Другі выбух адбыўся пару хвілін пазней на чыгуначнай станцыі ў горадзе Бені-Амране. На вугальнай шахце імя Карла Маркса ва ўкраінскім горадзе Янакіева працягваюцца спробы выцягнуць пад зямлі 37 шахцёраў. Гэта былі навіны. Наступны выпуск праз гадзіну, а цяпер паўтор нашай вечаровай праграмы.
Ви слухаєте Радіо Свобода, в студії Юрій Збушляков. Вітаю вас. Сьогодні у програмі «Праський акцент», які наступства буде мати рішення в переході на 11-годову систему агульної середньої едукації. Читаєм Быкова. Сергій Дубовет читає фрагмент заповісті «Облава». Дзвонки на свободу, огляд телефонування за тиждень. Вольная студия. Михась Скобла гутарить с биографом навуковца Бориса Кита Лидией Савик. И в наступной године выбранные материалы ночной свободы гэтага тыдня. Сёння палітычная рада аб'яднаных дэмакратычных сілаў зацвердзіла адзіны спіс сваіх кандыдатаў у сябры акруговых выбарчых камісіяў. У спісе 110 асобаў. Гэта роўна столькі, колькі дэпутацкіх месцаў у палаце прадстаўнікоў і колькі будзе акруговых камісіяў. З Менску Уладзімір Глот.
Координатор кампанії «За свободные справедливые выборы» Віктор Корнієнко розповів «Свободі» про те, як відбирали претендентів.
Це люди, які мали досвід державної праці і депутатської діяльності. Друге – це адукація базова, юридична, наприклад. Третє – це праця назиральником, наприклад, міжнародним. Це люди, які ведають виборчі процеси і які з ними знайомі.
Прошу господаря Корнієнко назвати некоторые прозвища кандидатів для праці в округових комісіях.
Тут у нашому списі є два былих керівники держави – В'ячеслав Гриб і Станіслав Шушкевич. Є былий мер міста Гомеля Світлана Гальдадзе. Є былий міністр Павел Козловський і Олександр Соснов. Є так само старшині комісії. Є діючі депутати, наприклад, Валентина Кудлацька, які сьогодні, яких люди обрали депутатами. От їх ми вилучаємо шараговими сябрами. Ось це є наш спіс. І ми будемо робити презентацію та список в першу чергу виборщикам білоруським.
Зауважаю координатору, что дейное законодавство дозволяє мати у одной округовой комиссии амаль два десятки чельцов. Чому ж тоді демсилы вилучають у окрузі тільки по одной особі? Мой суразмовца отказує.
Тут вельми важно подкреслить стиплость наших потребований. Ми не збираємося потребувати полову наших представників у комиссиях. Але мінімум контролювати виборчі процеси для того, щоб ми признали виніки виборів. Ми обов'язково повинні. Тому ми вилучаємо по одному представнику. Це не значить, що не буде інших подобних ініціатив, але це є спіс об'єднаних демократичних сил. Господарня Ермошина ніколи казала, що вона не ведає, вона не знайома, нема у нас об'єднаних сил. А ми лічимо, що ми є. Про процедури вилучення, вони будуть відбуватися поводлі закону. Будуть вилучати політичні партії, ці громадяни шляхом збору підпису з цього спісу. Але от це є демонстраційність, спіс, який підкреслює нашу позицію.
Після сьогоднішнього посідження у політичній раді об'єднаних демократичних сіл засталося замість 46 чальців 40. Скорочення відбулося за кошт двох місців зареєстрованого у Чехії Молодого фронту, який раніше вийшов з ДС, а ще по два представники незареєстрованих партіїв БСДП «Народна громада» Миколи Статкевича і партії «Свободи і прогресу» Владимира Новосяда заявили про те, що вони припиняють свою діяльність у політичній раді. Наш эфир протягивая «Праский акцент». Днями на нарадзе ў Александра Лукашэнкі прынятае рашэнне аб пераходзе на 11-гадовую сістэму агульнай сярэдняй адукацыі. Пераход прывядзе сярод іншага і да скарачэння колькасці вывучаных гуманітарных дысцыплін. Якія наступствы будзе мець гэтае рашэнне? І ці можа пагроза скарачэння ў настаўнікаў прычыніцца да іх большай грамадскай актыўнасці? Гэтыя тэмы ў «Праскім акцэнце» абмяркоўваюць настаўніца гісторыі і ўсясветнай мастацкай культуры Талькаўскай сярэдняй школы Пухавіцкага раёну Наталля Ілініч і намеснік старшыні партыі БНФ Вінцук Вячорка. Вядзе перадачу Сергей Навумчык.
Адразу засведчым, што прапанаваныя змены дыаметральна супярэчаць агульнаўсясветнай тэндэнцыі. У большасці краінаў Еўропы наогул у развітых краінах аптымальна прызнаная 12-гадовая сістэма школьнай адукацыі. Прычым лічыцца, што менавіта апошнія класы найбольш істотныя для атрымання ведаў. На Захадзе школьнік мае прыкладна 1600 урокаў на год, а ў Беларусі толькі 800. Першае маё пытанне будзе да Наталі Ілініч, настаўніца гісторыі сусветнай мастацкай культуры Талькаўскай сярэдняй школы Пухавіцкага раёна. Спадар Наталі, вось як вы і вашыя калегі сустрэлі гэты выступ Александра Лукашэнкі, увогуле навіну пра гэтую, так бы мовіць, школьную рэформу?
Я думаю, што трэба было ўсё-такі 12-гадовую захаваць. І, канешне ж, я супраць скарачэння гісторыі Беларусі асабліва, і каб не было сусветнай мастацкай культуры. Я супраць гэтага. Я чу, што нам трэба гэтыя прадметы, яны вельмі важныя. Ну, таму што гэта фарміраванне ў людзей каштоўнасцей, уяўленне пра свабоду, пра такія вот грамадскія рэчы, пра эстэтычныя рэчы. Гэта не хапае ў нашай школе. Можа быць, у гарадскіх, там, дзе ёсць ліцэйскія класы, у нас няма ў сельскай школе гэтага. Таму такія прадметы важны ў нас.
Дзякую, гэта была Наталія Ілініч, настаўніца гісторыі сусветнай мастацкай культуры Талькаўскай сярэдняй школы Пухавіцкага раёна. Пытанне да Вінцука. Вячоркі Вінцук, я хачу запытацца у вас не, нават не як у палітыка, а як у бацькі, як у чалавека, які, скажам, ну, цягам апошніх, я ўжо нават гэты тэрмін 40 гадоў, спазнаў, так бы мовіць, на сябе сістэму адукацыі. Спачатку як вучань на працягу 10 гадоў, а потым як бацька трох дзяцей, прычым так адлеглых, прыблізна адлеглых ва ўзросце. І здаецца, што амаль усе гэтыя пертурбацыі школьныя, яны закранулі і вас, і закранулі вашых дзяцей.
Ну так, на працягу апошніх 39 гадоў, калі быць дакладным. Это правда, я и сам, и потом разом со своими детьми заспел разные этапы развития, а может часом и деградации нашей средней школы. И я бачу у этой опошней инновации, по-перше, ничего нового, а по-другое, две небезпеки. Одну короткотерминовую, а другую стратегичную, долготерминовую. Короткотерминово, ни в яким разе нельга спробовать укоронить некие змены напередодні вакацыяў, перед новым навучальным годом, до якого засталося 3 месяцы. Это физично немагчыма зрабіць професійна, тому что такие эпохальные змены маюць на увазе перагляд спису предметов, перагляд усіх программаў, змену мноства технічных патрабаванняў да школы. Хто гэта будзе рабіць, якім чынам, это немажліва зрабіць якасна за той час, які застаўся. Чарговы раз атрымліваецца ўсю нашу адукацыйную сістэму ад яе менеджараў да настаўнікаў, бацькоў і саміх дзяцей зноў будзе трэсці ліхаманка. А і без таго кожны год трасе ліхаманка. Кожны год мяняюцца правілы прыёму ў вышэйшыя навучальныя ўстановы, то адмяняюць ільготы на праезд для дзяцей, то скасоўваюць даплаты настаўнікам, скажам, гімназічным і ліцэйскім, карацей кажучы, безупынныя штогадовыя стрэсы. І гэта чарговы такі стрэс, які проста паралізуе нармальных педагогаў і не дазваляе ім думаць пра галоўнае, як жа ж дзяцей выхоўваць. А стратэгічна, доўгатэрмінова, галоўнае, што мяне ўстрывожыла, гэта матывацыя, што, маўляў, наша адукацыйная сістэма недастасаваная да патрэбаў працоўнага рынку, што зашмат выпускнікоў прэтэндуе на навучанне ва ўніверсітэтах, задоўга вучацца, не ўключаюцца ў працоўны працэс. Мне дык наіўна здавалася, што ў краіне пазбаўленай натуральных рэсурсаў, ну амаль пазбаўленай, галоўны набытак это якраз адукаваныя людзі і высокаадукаваныя людзі. І это дзякуй Богу, што ў нас іх шмат. І я, дарэчы, пазітыўна ставіўся да адкрыцця рэгіянальных універсітэтаў, якія зрэшты рыхтавалася это адкрыццё задоўга да Лукашэнкі, як у выпадку Пінска, але неважна. І цяпер атрымліваецца это што, нікому не патрэбна. І самае ж галоўнае, што тая праславутая працоўная сіла, на жаль, найбольш толковая і рукастая, не ў малой ступені з'едзе за межы. з'ехала б раней у бок Європи, а тепер у бок Росії поїде і там буде заробляць на хліб. І гэта, карацей кажучы, азначае вось гэтае рашэнне скараціць не просто гадзіны, а змест адукацыі, это азначае дэградацыю беларускай адукацыйнай сістэмы.
Дзякую, гэта быў Вінцук Вячорка. Ну вось, спадар Вінцук сказаў пра тое, што гэтая змена, школьная рэформа, яна тлумачыцца ў тым ліку і прывязкай да патрэбаў рынка, то бок да патрэбаў эканомікі. Я заўважыў, што некаторыя аналітыкі, у тым ліку і на хвалях свабоды, ўжо сказалі, што вось гэтае скарачэнне навучання, яно відавочна абумоўлена у тым ліку і бюджэтнымі праблемамі, недахопам бюджэту. І вось датычна эканомікі, датычна сацыяльных аспектаў. Днямі ў газеце Financial Times быў надрукаваны артыкул супрацоўніка Цэнтру еўрапейскіх рэформаў Філіпа Вайта, дзе аўтар праводзіць аналіз залежнасці ўзроўня багацця грамадства ў розных краінах. Ну, традыцыйна лічылася, што гэта залежыць ад ступені лібералізацыі, скажам, у США большай, у іншых краінах меншай. Але вось такая цікавая акалічнасць. Скандынаўскія краіны, Швецыя, Нарвегія, Данія, дзе ўзровень жыцця найвышэйшы, не толькі ў Еўропе найвышэйшы, але і ў свеце, яны маюць і найлепшую сістэму адукацыі. Ва ўсялякім разе 90% грамадзян ва ўзросце 25 да 34 гадоў яны маюць так званы другі ўзровень сярэдняй адукацыі, і наадварот, нізкі ўзровень сярэдняй адукацыі большая рызыка беднасці. Такім чынам выглядае, што сусветны опыт крыху абвяргае вось спадзяванні кіраўніка Беларусі на тое, што магчыма гэта прывядзе да некага эканамічнага такога рывка. У мяне пытанне да Наталлі Ілініч. Скажыце, а вось цяпер заканчваецца навучальны год. Вашы вучні, ці скажам, выпускнікі, якая частка з іх будзе паступаць у вышэйшую навучальную ўстанову, якая пойдзе працаваць? Ці заўважаеце вы некія тэндэнцыі, скажам, апошніх 10 гадоў, што вот большая колькасць людзей стала паступаць у ВНУ ці меншая?
У нас усяго 5 выпускнікоў у гэтым годзе. Одна только девчина собирается поступать в университет на социологию, она выбрала. А остальные, коллег, напевно, один учень. И три готовы идти в профессионально-техничное некое училище, а может быть и працевать. Но, в принципе, не изменились тенденции. У нас так что год. Поступає 1-2 чоловіки в ВНУ, пару коледж, ну, а так більша частка на працю по ТВ там. Лічаться добрими, коли я не поступить у якоє-небудь таке слуцьке, на масло сироба. На будівників йдуть хлопці. У нас дають едукацію ще на прави, на трактор. У нас такий от профіль такий. Ну, мало хто використовує гэтыя правы. Я от пам'ятаю за апошнія гады, може, один толькі вучань працює на трактары. Я, в принципі, завсёды воюю супраць гэтага профілю. Мне падаецца, що наші вучні занадто шмат часу тратять на гэты трактар. 5 годин у тві. У той час, як на беларускую мову, калі у них тестирование, тільки 1 година. Неправильно гэта.
Мы яшчэ вернемся вось да гэтага дысбалансу гуманітарных і так званых дакладных навукаў. А цяпер, спадарыня Наталя, скажыце яшчэ, ці вы пагаджаецеся з Вінцуком Вячоркам у той яго тэзе, што вось гэтае абвяшчэнне рэформы напярэдадні новага навучальнага года, яно прывядзе да пэўнай нервовасці ў асяродку настаўнікаў, увогуле ў асяродку сістэмы адукацыі?
Мы проста ў здзіўленні і не ўяўляем, што будзе на наступны год. Что будем с этими, что 9 закончили? Як яны? Те, что 8 закончили, батьки хвалюются.
Таким чином, гэты выступ Александра Лукашенко был для вас абсолютно нечаканностью.
Так.
Гэта была Наталля Ілініч, настаўніца гісторыі сусветнай мастацкай культуры Талькаўскай сярэдняй школы Пухавіцкага району.
На хвалях свабоды праскі акцэнт. Тэма выпуску – пераход на 11-гадовую сістэму агульнай сярэдняй адукацыі. У дыскусіі бяруць удзел настаўніца гісторыі і ўсесветнай мастацкай культуры Талькаўскай сярэдняй школы Пухавіцкага раёну Наталля Ілініч і намеснік старшыні партыі БНФ Вінцук Вячорка. Вядзе перадачу Сергей Навумчык.
Больш як 20 гадоў таму акадэмік Легасаў выказаў такое цікавае назіранне. Ён сказаў, што пік дасягненняў савецкай навукі гэта 1961 год, ну, запуск першага касманаўта. А вось далей пайшоў спад. Тады гэтым запускам выявіліся інтэлектуальныя дасягненні тых, хто вучыўся яшчэ ў царскіх гімназіях. Ці прынамсі яшчэ застаў вось тую старую сістэму адукацыі, калі выкладанне гуманітарных дысцыплін было прыярытэтным. А пасля ўжо ў 20-30-х годах былі савецкія рабфакі, дзе вельмі так імкліва пільна рыхтавалі тэхнічных вінцікаў, і выпускнікі былі пазбаўленыя магчымасці ўспрымаць свет у складаным такім узаемадзеянні з'яў, глядзець на праблемы нестандартна, ну і адпаведна рабіць некіх такіх прарываў, геніальных некіх адкрыццяў. Александр Лукашэнка заявіў, што сістэма адукацыі будзе пазбаўлена ад непатрэбных напластаванняў, то бок гісторыю сусветнай мастацкай культуры, будзе аб'яднаная гісторыя Беларусі і усясветная гісторыя ў адзін прадмет. Спадарыня Наталі Ілініч, як вось вы ўспрымаеце такое нововядзенне і, на ваш погляд, якія гэта можа мець вынікі?
Я супраць такой меры. Мне падаецца, што гісторыю Беларусі патрэбна асобным прадмет. Ўсё-такі, калі асобны прадмет і адносіны іншыя, і ці будзе экзамен, мы вот думаем. Напэўна, экзамена не будзе, раз аб'яднаюць гісторыю Беларусі з сусветнай. Это значыць менш увагі гэтаму прадмету. Я не ведаю. Мне падаецца неправільна. Ну, а сусветная мастацкая культура, это ж фарміраванне эстэтычнага аблічча чалавека. Як жа можна гэта скасаваць? Неправильно.
Калі вучні, скажем, Менску ці абласных цэнтраў маюць магчымасць наведваць некія выставы, мастацкія музеі, тэатры, выглядае, што, канешне, жыхары райцэнтраў ці мястэчак, вёсак, яны пазбаўлены гэтай магчымасці. Можа быць, вось гэты ваш прадмет, гэта быў такім адным, ну, нават адзіным спосабам іхнай такой далучнасці да усасветнай мастацкай культуры?
Ну, можа, не адзіным. Мы, бывае, то ездзім у Мінск, мы тут не вельмі ж далёка, у нас электрычка, гадзіна 40 хвілін. А другія, хто далей, канешне, ім цяжэй трапіць у сталіцу, там у тэатр ці на музей. Я думаю, што трэба было захаваць гэты прадмет. Я вот далучаюся да зварота настаўнікаў сусветнай мастацкай культуры, што нельга яго скасоўваць. Калі ўжо нешта там зменшаць, дык не за кошт вот гуманітарных прадметаў.
Спадар Вінцук, я звяртаюся да Вінцука вечоркі. На ваш погляд, вось гэтае скасаванне ці спрасаванне гуманітарных прадметаў, вось у якім разе скарачэнне істотна іх, да якіх вынікаў можа прывесці, чаму гэта робіцца, як вы лічыце?
Ну, я дам шырэйшы адказ, бо ў гаворцы мы згадвалі да савецкую сістэму адукацыі. Я пакуль што пакідаю па-за дужкамі яе русіфікатарскую ролю ў царскай Расіі, але яна была, яна брала за ўзор у пэўным сэнсе нямецкую сістэму адукацыі, у якой сапраўды велізарную ролю адыгрывалі гуманітарныя прадметы, і, акрамя таго, меў вельмі высокі сацыяльны статус настаўнік. Настаўніку плацілі вельмі сур'ёзныя грошы, якія дазвалялі яму і быць прызнаным у грамадстве прадстаўніком, быць настаўнікам было быць прэстыжна, і тыя грошы і даброты, якія меў настаўнік, дазвалялі яму быць у курсе культурных навінаў, кніжных навінаў, і даносіць вось гэтыя культурныя павевы, гэты культурны кантэкст да дзяцей, да сваіх вучняў. Бясспрэчна, што вот эта примитивная мотивация, давайте сэкономим на адукацыі, тому что пачаліся проблемы с газом, и она абсолютно катастрофічна можа абярнуцца для жыццёва важнага для нашай нацыі процесу адраджэння нацыянальнага. І нічога дзіўнага для мяне, што удар наносіцца якраз па такіх нацыятворчых прадметах, як гісторыя Беларусі. Мы ж памятаем, што гісторыя БССР быў такі падручнік і ў савецкі час. Але гэта быў проста падручнік, і гэты падручнік не быў представлены самостоятельным предметом, и некий наставник до его звертался, а некий наставник его абсолютно беспокарано игноровал. То же самое, на жаль, может быть и теперь. И когда говорить про то, каким коштом будет достигнута вот эта прославутая бюджетная экономия, то так, коштом на цвет творческих предметов, коштом гуманитарных предметов и коштом наставницкого добробыту, да и наставников на агул. Потому что наставницкий корпус будет чекать великое скорочение. Напевно, это в первую очередь будут как раз выкладчики гуманитарных дисциплин.
Питание до Натальи Ильинич. Спадарая Наталья, вот насколько, на ваш погляд, эта реформа будет связана с узмацнением идеологичного, как его называют, выхования, ну а попросту идеологичного тиску, и в какой ступени она может быть накированная супрать иншадумства, супрать того, как и наставники, и в значной ступени, в большей ступени в учни, ну, приходили до неких высновов от разных, от тех стереотипов, которые хотели бы навязать им с идеологичного управления администрации президента, это, скажем, с официальных газетов.
Я не ведаю, как это с реформой связано. Я думаю, это связано с наставником. Все залежит от наставника.
Вы згодны с тем меркованием, но теперь часто гучить у нас и на хвалях свободы, что наставники, как, скажем, как класс, как такая каста, что это вельми такой консервативный слой, який, ну, не придатны до неких динамичных реформаторских зрухов, до неких выступов, навод выступов за свои власные правы. Вот теперь 10 тысяч человек будут под погрозой звольнения, и махчима не будет никаких ни забастовок, ни массовых акций.
Так, конечно, консервативные мы, тяжко что-нибудь, боятся працу стратить, хоть место есть, а так зусим стратишь, а что робить тады?
Господин Наталья, нагадайте, какая история отбылась с вашей дочкой?
Ой, уже, она поехала в студентские туры у Польши, и я попросила доведку у доктора нашего, потому что у деканата ей не дозволили. А потом пришел с КДБ человек и стал эту справку глядеть. Кажет, ай, она у тебя подробленная, вот, давай супрацовничай с нами, и все будет у тебя добро. Она отмовилась, и тогда он эту доведку в прокуратуру передал, и нас судили. И меня судили доктора за выраб фальшивых документов, а я дочку судили за выкористание фальшивых документов. Тяжко было вельми, я ее хотели выключить, такая погроза была. Мне погрожали звольнить с працы. Ну, слава богу, обошлось. Быцем бы, вот я засталась, а ну и она учится.
Спадарая Наталя, а вот как ваши коллеги по школе поставились вот до этой ситуации, до этого процесса судового?
Коллеги? Ну, я думаю, яны не вельми так мне, ну, не ведали навык, что отбывается. Ко мне никто навык не подошел, не распытал, что там у тебя отбылось. Так вот, что написали в Советской Беларуси, вот с этого, напевно, и ведают только. Пару разов еще наша районная газета писала у гэтким же ключи. Ну, а так самые близкие сябры, они ведают, и они меня подтримливали. Администрация, мне подается, так само за меня была. Коли вот приехали, быцем бы меня звонять, то директор меня подтримала. И, как это называется, профсоюзный наш лидер районный так само подтримала. Ходили ко мне на урок и сказали, что добрый урок, треба, как засталась эта наставница.
Спадар Вінцук, ну ось мы бачим на прикладі спадарання Наталі розне ставлення. З одного боку, може бути індиферентне, з другого боку, і ті люди, які могли б, ну, ніякі адміністраційні примініть способи навіть звольнити, вони поставилися добре, во всілякім разі, ну, не агресивно, дренно. Ось на ваш погляд, гэтая школьна реформа, яна може привести до ніяких зменів у, ну, уживу этот термин самосвядомости белорусского наставництва. Может быть, что может что-то измениться вот в этом накерунку?
Наставничество зрез нашего громадства, але наставничество вельми залежное от улады, и не сдарма с наставников вельми часто формуюсь выборчая комиссии, ведомой этих комиссий миссией. Я думаю, что одна из ускосных метов так званой реформы это послабить еще более наставницкую солидарность, потому что, когда запахнет скорочениями, то, беспречно, это не сприяет солидарности. Эти безвольнили, я застався. У этом сенсе роля наставництва у громадстве, авторитет наставництва находится под дальнейшей погрозой. Снижается повага до наставника, як человека, який несе не только веды, але і каштовності, і які має певний соціальний статус.
Дякую, це був Вінцюк Вечорка.
Выслухали «Пражский акцент». У дискуссии брали удело наставница истории и всесветной мастацкой культуры Тальковской средней школы Пуховицкого района Наталья Ильинич и наместник старшини партии БНФ Вінцюк Вячорка. Вел передачу Сергей Навумчик.
Читаем Быкова.
Сёлета у червені будзе 5 гадоў, як Беларусь развіталася з Васілём Быковым.
На хвалях свободы упершыню прагучалі шмат якія творы пісьменніка ў аўтарскім чытанні і ў выкананні дыктараў.
Цяпер настаўнікі і вучні, святары і палітзняволеныя, паэты і палітыкі будуць чытаць у эфіры свае ўлюбёныя старонкі.
Увесь чэрвень, кожны дзень чытаем Быкова.
Хвалі свабоды.
Сёння Сергей Дубавец чытае фрагмент з аповесці Васіля Быкова «Аблава».
Імя Васіля Быкова асацыюецца для мяне з вершамі, з паэзіяй, бо найвышэйшая проза – гэта і ёсць паэзія. Нездарма Хведар Дастаеўскі падкрэсліваў, што ён паэт. Шукаючы месца Быкова ў айчыннай культуры, беларусы смела могуць казаць, што Быкаў – гэта наш Дастаеўскі. Перадусім Быкаў – лірык. Паводле знешніх прыкметаў ягонай творчасці, яго залучаюць альбо ў ваенныя пісьменнікі, альбо ў экзістэнцыялісты ці псіхааналітыкі, альбо ў суворыя ідэолагі нацыянальнага адраджэння. Але душою Быкаў ва ўсіх гэтых строях лірык. Якраз гэта робіць яго найвялікшым пісьменнікам сучаснасці. Сёння я прачытаю апошнія эпізоды аповесці «Аблава». Гэтая аповесць магла б стаць візытоўкай усёй творчасці Васіля Быкова. Роўба, стой! Ну вось, нарэшце. За ўвесь час недарэчных сваіх уцёкаў Хведар чакаў гэтага вокрыку ў дзень і ўначы, і ўсё роўна цяпер ён прагучаў знянацку, і страшна. Хведар не адразу азірнуўся. Там ззаду, між елак, ужо мільгацелі цёмныя постаці сваіх ці чырванаармейцаў ён не разгледзеў нават. Галоўнае ён сцяміў, яго ўбачылі. Але ўжо і бегчы рабілася неяк, мабыць, ягоны маршрут канчаўся. Неверагодна дзівосны маршрут праз тысячу вёрст да роднай зямлі. Аднак жа няласкава яна сустрэла яго, родная яго зямелька. Ну ды бог з ёй, чаго было чакаць лепшага? Такі яго лёс, пракляты лёс, які наканаваў яму ў такі час нарадзіцца селянінам. Скончыўся змрочны ельнік, і за кустоўем лазняку ўшчыналася дрыгвяністая імшарына. Не спыняючыся бегма, ён сунуўся туды. Мяккі таўшчэзны пласт моху зазыбаўся пад нагамі, пасля ногі правальваліся да каленяў у чорную хлюбкую гразь. Наперадзе трымцела на ветры клочча асакі, аеру буялі ад берага лазняковыя купіны, і між імі блішчэлі чорныя вокны прадонняў. Там ушчыналася багавізна. Ён, аднак, не спыняўся. З роспачным намаганнем, выдзіраючы з твані свае пасталы, дабрыў да лазняку і пралез між кустоўя. Тут ужо брыў да пояса ў багне, рассоўваючы целам раску, упарта лез усё далей, пакуль ногі мелі нейкае апірышча ў тваністым, перавітым карэннем доле. Хутка, однак, дол знік под нагамі, знянацку хведар шуснув з головою у густую багністую прорву, однак усё ж вынырнув, каб не захлынуцца, канчаткова ухапіўся аднаруч за нейкі слізкі корань з суседняй купіны. Увесь ён быў у багне, толькі галава яшчэ вытыркалася над паверхняю. Ззаду на цвёрдым беразе за імшарынай гучала галасістая гамана, брахаў сабака, мабыць, там сышліся загоншчыкі. «У твані ён! Глядзі, куды сунуўся! Вылезе, нідзе дзенецца кулацкая морда!» «Ну, ўжо не вылезу!» – з панылай злосцю сказаў ён сабе ў думках, гайдаючы целам застаялую раску на твані. Ад стюжы ў вадзе дубянелі рукі, асабліва ногі, але, мабыць, доўга трываць тут не прыйдзецца, усё ўжо канчалася. Трошкі, аднак, не хапала рашучасці, варта было выпусціць з рук той корань ад купіны, як ён бы адразу пайшоў у бездань. «Роўба, вылазь! Вылазь по-добраму, а то...» Яны там крычалі, а ён ужо мала і слухаў. Усё роўна вылезці адсюль ён не мог, ды не надта і хацеў. Недзе зблізку за лазняком пачулася. «Штось не відаць тут, ды там, след ва ў дрыгве». Хведар трохі пасунуўся ў твані, гайдануўшы раску, павярнуў за купінай галаву. Дзве постаці ў асацэ, высока ставячы ногі, памалу прабіраліся да яго прадоння. «Далей не сунешся! Давай, давай, яшчэ можна!» Пачулася трохі збоку, і ад тых слоў у Хведара разам заняло дыханне. Ён пазнаў гэты голас, ён бы пазнаў яго і на тым свеце. «Бедны Міколка», раптам падумаў Хведар, і яму во лезці сюды, мусіць, аднак, не ад салодкай жызні. Можа, ён хоць перад канцом згледзець сына. «Бедны Міколка, што ён перажывае цяпер? Пэўна, што не па сваёй волі, ён змушаны. Можа, яму загадалі, які вышэйшы начальнік? Бо, мабыць жа, ёсць і над ім начальнік, і паслалі яго лавіць у лесе бацьку, якога ён выракся. Калі выракся, дык, мабыць, можна і лавіць, але калі такое магчыма, тады як жа жыць? Ляшчок, вонь туды пырні!» Гэта таксама Міколка, аднекуль здаля цвёрдым начальніцкім голасам, якога не ведаў Хведар. Той голас ён набыў ужо без бацькі. Шчаслівая яго маці, што не бачыць таго і не чуе. Тым часам у суседнім лазовым кусце зашархацела, і канец тонкай палкі наскрозь прапароў лісцвяны гушчар. Цяпер настала чарга ягонай купіны. Але, мабыць, яны не паспеюць, усё ж ён іх апярэдзіць. Хведар інстынктыўна хлябнуў болей паветра на астатні раз і выпусціў з рук вузлаваты корань. Цяжкія ногі ў нязносных сырамятных пасталах адразу памкнулі яго ў глыб багны. Ён захліпнуўся. Знутры балюча ударыла ў вушы, і ўсё пагасла ў вачах. Не дадзена было ціха жыць, дык хоць пашчасціла ціха памерці. Шукалі яго доўга, паролі шастамі з берага і з куп'я, ды так і не знайшлі. Багна спрадвеку ўмела хаваць свае таямніцы.
Сергей Дубавец чытаў фрагмент аповесці Васіля Быкава «Аблава». У заўтрашнім эфіры урывак з аповесці Быкава «Знак бяды» будзе чытаць паэтка Вальжына Морт.
4 траўня ў Наваградку ў першай школе адчыніўся музей Барыса Кіта. Але самая запаветная ягоная мара – адкрыццё Беларусі нацыянальнага ўніверсітэту – так і застаецца мрояй, гаворыць Лідія Савік.
Як ён сказаў, змянілася ўлада, і я больш на Беларусь не паехаў. Калі такое стаўленне да мовы, да сваёй гісторыі, да нашай культуры, то як тут можна гэта ажыццявіць?
Гутарка Міхася Скоблы з біёграфам Барыса Кіта Лідзіяй Савік у вольнай студыі хвілін праз 10. Вы застаецеся на хвалях Радыё Свабода. Далей у праграме «Званкі на свабоду». Тыднёвы агляд вашых тэлефанаванняў падрыхтаваў Ягор Маёрчык.
На гэтым тыдні перад здачай апошняга іспыту з Салігорскай школы нумар 4 выключылі намесніка старшыні незарэгістраванай арганізацыі «Малады фронт» Івана Шылу. Дырэктарка школы Вольга Сянькова заявіла, што цяпер у сістэме адукацыі працаваць немагчыма і звольнілася з працы.
Это и наставники, которые решили звольниться у знак протесту. А тем, кто заставился, пораза и ганьба. Им дороже своя карьера, а не человечие отношения и справедливость. Дякую.
С Господари наставники, ви повинні давати веди, а не виконувати карні політичні закази. Що відбулося у середній школі номер 4 міста Солігорська, це обов'язково увійде у новішу історію Білорусі. І таким патріотам батьківщини, як Іван Шила, будучи є учні, будуть гонориться. Мені хотілося б, щоб ці наставники опомнилися і неоткладно попросили пробачення у цього подлітка. Таким чином зняли б з себе такий великий грех і сором. Івацевич Станіслав.
Виключення зі школи молодофронтовця Івана Шили напередодні останнього екзамена, щоб не видати йому атестата об едукації і не дати можливості поступити в вищу навчальну установу, з'являється ганебною розправою за вольнодумство. І такий здєк називають демократії більше, ніж у Франції. Ганьба! І ще раз ганьба!
Говорить Анастасій Минович. Товариші лукашисти школи Солігорська, як ви могли додуматися, що виключили зі школи молодого патріота Івана Шила? Я абсолютно впевнений, що увесь мир буде крайне возмущен дійсним лукашистом. Солігорської школи. Вельми шановний Іван Шила. Вас многі країни Європи будуть согласні зачислити інститут своєї країни без атестата. За батьку і маму я рад, що ви достойно сина вирішили. Держись, Іван Шила. Живе родна Білорусь.
По здоренню у Солігорську сразу резануло слух из временно исполняющей обязанности директора школы. Плевок коллективу. Это говорит директор, который должен об умном говорить, вечном говорить. Я хочу сказать одно. Бойтесь учителей, которые своим детям говорят одно, а другим детям совсем другое. Я воспитывался на примерах Павлика Морозова, но я, тем не менее, не стал Павлика Морозова. Ну и всем хорошо бы вспомнить Гайдара, который писал о мальчишеке-бальчише. Так вот этот, значит, молодофронтовец, ну, есть мальчишки-бальчиш. И добро, коли их будет более. Дякую.
Центр виборкам Білорусі підрихтував проєкт указу президента про призначення дати парламентських виборів. Поводле старшині ЦВК Лідії Ярмошиної, у документі обозначена дата – 28 вересня. Слухачі «Свободи» промаючи відбитися вибори і прасу депутатів.
В рядах опозиції єдинства, як известно, нет. Одні ратують за бойкот предстоящих парламентських виборів, другі, напротив, намерені в них участвувати. Считаю, что если оппозиция пробойкотирует эти выборы, то в парламент опять попадут все те же послушные назначенцы-приспособленцы, которые коню, понятно, ничего изменять не будут. Поэтому оппозиция должна участвовать в выборах. Вспомним разогнанный Александром Григорьевичем Верховный Совет. Тогда оппозиция, будучи в меньшинстве, сумела, тем не менее, сделать немало.
Кому не ровно делить Бог? Депутати за 4 роки, що в палатці сидять, молодці, під себе закони творять. Добре буде, спіть і їсти, у кожного пенсія по 2 200 000. У сусіда пенсія далеко не подобна. Але він каже, я вижу це добре. Він робив у колхозі, усе життя поровся у навозі, годував поросят. Йому пенсія 250. На дворі 21 век, чим довольний цей чоловік?
У протяг теми виказування наших слухачів про владу.
Приїжджав к нам у Новогрудок Ковалев. Это чиновник из Гродно. Как низко он себя показывал, как низко они себя критикуют. Приехал на прием и не может всех вопросов решать. Как это может представитель ехать и не решая всех вопросов? Задала вопрос такой, почему вы так развернули колхоз? Он сказал, а почему вам так болит душа за колхоз? Ведь колхозы разваливаются. Ну и что? Ну и как это так? Ответить человеку, скажите. Лукашенко набирал такие кадры, которые только стараются, как я поняла, только для себя, для своих нужд.
Амаль щодня ми отримуємо телефонування, у яких слухачі говорять про свій добробит.
Борис з Мінську вам каже, що не потрібно казати про 5% по підвищенню цін на харчові товари. У студені сирники коштували 560 рублів, а зараз 730, а де ще 5%, кажи ласка. От і все.
В Пінск приїжджав Николай Прокопович, говорив о том, що росте у нас економіка, выпускается много продукции, о стабильности. То, что мы всегда слышим, но когда люди у него начали спрашивать о компенсации вкладов, то он ничего конкретного и внятного не мог сказать. То есть, как бы там официально не говорилось о том, что у нас процветающая экономика, компенсации вкладов людям уже не видать. А ведь это могло бы иметь положительные последствия для экономики, потому что если людям отдать деньги, то они потом их вернут через покупку товаров, но никого, видимо, это не интересует. И продолжаются пустые разговоры о том, что у нас все благополучно, что у нас прекрасная жизнь.
Шановні слухачі, нагадаємо, телефон «Свободи» у Мінську 266-39-52 працює 24 години на сутки. Номер мобільної сувязі для смс-повідомлення у код країни 375, далі 293-912-224. Телефонуйте і пишіть, діліться новинами, виказуйте своє ставлення до подій у Білорусі і світі. Ми так само чекаємо відгуків на працю Радіо Свобода.
Огляд ваших дзвінків за проминулий тиждень підрихтував Ягор Майорчик. Ви на хвилях Радіо Свобода, і наш ефір протягує Вольна студія. Четвертого червня у Новоградской средней школе номер 1 отчинился музей Бориса Кита. Кому належить идея ушанования славутого земляка? Чому у музейной экспозиции не адлюстрованная выкладчицкая деятельность Кита подчас Другой Всесветной войны? Тиможа у сучасной Беларуси ожыццявіцца мара навуковца об створении национального университета. Про гэта да іншае Міхась Скобла гутарыць з біёграфам Бориса Кіта, пісьменніцаю Лідзіяй Савік.
Спадарыня Лідзія, ўсё ж такі прыжыццёвы музей у нас у Беларусі справа нязвыклая. Хто тут праявіў ініцыятыву і хто канкрэтна спрычыніўся да стварэння музею Бориса Кіта у Наваградку?
Однозначно вызначыць, хто першы выказаў такую ідэю, вельмі цяжка, таму што гэта, як кажуць, нейкая калектыўная такая была ідэя. Гэта і мясцовыя ўлады, якія абралі Бориса Кіта ганаровым грамадзянінам горада Наваградка, унеслі яго у кнігу славутых людзей Наваградка. Але як бы канкрэтна аформілася гэтая ідэя гады 2-3 таму назад, калі у Наваградку была зроблена на той школе, якую будаваў, дзе працаваў Борис Владимирович як настаўнік і дырэктар, гэта першая наваградская школа, была ўстаноўлена мемарыяльная дошка Бориса Кіта. І потым неяк само па сабе ўзнікла пытанне, куды ж дзяваць многія экспанаты, якія ён ужо паспеў перадаць, а перадаваў ён, пачынаў перадаваць ён у 90-е годы праз наша міністэрства замежных справ менавіта для Наваградка. Ён вельмі любіў гэты горад.
На адкрыцці музею неаднойчы гучала імя Валерія Казакова, нашага суайчынніка, які цяпер жыве і працуе ў Маскве. Гаварылася пра тое, што менавіта ён дапамог фінансава ў стварэнні музею. Што падштурхнула гэтага чалавека на гэткую дабрачыннасць?
Па-першае, калі ён па рэкамендацыі Ірыны Міхайловны Быковай пазнаёміўся, ну, раней ён быў знаёмы з Быковым, з Ірынай Міхайловнай, і калі ён паехаў у Франту, пазнаёміўся з Борисом Кітом, відаць, вот Борис Кіт так уздзейнічае на ўсіх літаральна людзей, хто з ім сустракаецца, вот нейкім такім чынам, што з ім вельмі заўсёды лёгка, вельмі проста. І вот некалі такая вот узнікла ў іх размова, Борис Владимирович сказаў, што быццам ёсць там такая вот ідэя і ў Наваградку, і вот у нашых творчых людзей зрабіць хоць нейкі невялікі музей Бориса Кіта, при житті. Все-таки ён так обмолвився, як кажуть по-руску. Але Валерій Миколаївич Казаков вельми так серйозно сприйняв гэту ідею. Ну і ён перший був спонсором, покинувши невелику суму грошей, якая і посадзейнічала тому, що ми змогли вот ажыццявіць гэту ідею.
А тепер, спадарыня Лідія, давайте послухаем голосы з Наваградку. Про свае ўражанні гаворыць редактор краязнаўчага часопісу «Лідскі летапісец» Станіслав Суднік.
Першае ўражанне – это тое, што такія асобы, як Барыс Кіт, цементуюць нашу нацыю. На імпрэзі выступаюць прадстаўнікі ўлады, прадстаўнікі Саюза беларускіх пісьменнікаў, прысутнічаюць сябры грамадскіх арганізацій, таварыства беларускай мовы, беларускай народнага фронту. І ўсім тут ёсць месца.
Гэта быў Станіслав Суднік, а ў дырэктаркі Наваградскай першай школы Людмілы Пелудзь я спытаўся, ці ведаюць вучні, хто такі Барыс Кіт.
Яны ведаюць, хто такі Барыс Кіт. Дзеці праглядзелі ў дзень касманаўта кілі фільмы пра кіта. У нас у музейным пакоі ёсць такія фільмы. Беседы прайшлі па класах, гутаркі па класах пра Барыса Кіта. І сёння дзеці ведаюць, хто такі Барыс Кіт. Вучоны, асветнік, ганаровы грамадзянін Наваградчыны. Дзеці ведаюць гэта, і таму яны ганарацца. Гэта ж гонар для школы, што дзеці вучацца ў той школе, дзе працаваў вялікі сусветны вучоны.
Гэта была Людміла Пелудзь, дырэктарка школы ў Наваградку, дзе адчыніўся музей Барыса Кіта. А наступнае маё пытанне ізноў да Лідзіі Савік. Спадарня Лідзія, музей – гэта як бы энцыклапедыя жыцця чалавека, якая, на маю думку, мусіць быць не фрагментарнай. Але чамусьці ў музейнай экспазіцыі ні слова пра дзейнасць Кіта з 41 па 44 гады, а ён жа тады быў дырэктарам беларускай гімназіі ў Маладзечне, дырэктарам такой жа гімназіі ў Паставах, узначальваў гандлёвы інстытут у тым жа Маладзечне. Пра ўсё гэта ёсць звесткі ў вашых кнігах «Вяртанне» і «Космас беларуса». Чаму ж названыя факты выпалі з экспазіцыі?
Справа ў тым, што такіх нейкіх дакументаў пра гэту дзейнасць Барыса Кіта як бы не зафіксавана, былі толькі даведкі пра тое, што ён пры немцах сидзеў у турме ў глыбокім, у яго была такая даведка, калі ён эмігрыраваў, гэта якраз яму дапамагло аднаму з першых беларусаў эмігрантаў трапіць у Злучаныя Штаты Амерыкі. Але ёсць вельмі шмат людзей, якія ў той час вучыліся ў гэтых навучальных установах і ў глыбокім, і ў Паставах, і ў Маладзечне. І калі ў 93-м годзе Барыс Владзімірович першы раз прыехаў на Беларусь, то усе вучні, якія пра гэта даведаліся з Паставаў, з глыбокага, і наогул усе знаёмыя, якія яго ведалі, і яго вучні, вот, дапусім, такія выдатныя нашы дзеячы, як професор медицины Петр Маркович Кузюкович, як выдатный наш мастак Кастусь Хорошевич и многие иншие. Тады еще был живы Геннадий Карпенко, он был мэром Маладзечна. Менавіта ён организовал великую сустречу, и туды излетелось, и съехало столько вучнів, якія якраз падчас войны вучиліся у гэтых навучальных установах Барыса Кіта, асабліва у гэтым гадлёвым інституце Маладзечна, бо ён дапамагаў і выратоўваў вучнів ад вывозу немцаў у Германію. Ён зрабіў вельмі вялікую справу ў гэтым сэнсе.
Скажыце, вот пасля такой яго актыўнай дзейнасці на школьнай ніве падчас нямецкай акупацыі, што б магло чакаць Кіта ў Савецкім Саюзе, калі б ён у 44-м годзе не выехаў на захад?
Па пастанове савецкай улады, калі падчас вайны працавалі школы і працавалі нашы настаўнікі, то гэта лічылася калабарацыяй, супрацоўніцтвам з немцамі. Барыс Кіт, не гледзячы на ўсё гэта, ратуючы моладзь ад вывозу Германію, дапамагаючы ёй набыць нейкую спецыяльнасць, ён ўсё-такі працаваў. То па савецкіх законах, калі б ён тут застаўся і не выехаў на эміграцыю, то, канешна, б ён трапіў у гулаг. І невядома, ці застаўся б ён наогул жывым.
Вы слухаеце перадачу «Вольная студыя». Пра асобу Барыса Кіта і адчынены ў Наваградку ягоны музей Міхась Скобла гутарыць з біёграфам навукоўца Лідзіяй Савік.
Спадарня Лідія, признаюся щиро, мене на відкритті музею здивила гадкая реч. Гроші на музей відшукалися у Москві, хоч і у нашого своєчинника. Причим на їх був адремонтований цілий поверх школи, яка, на жаль, в другій полові 90-х годів стала російськомовною, хоч перед гэтым у яе був статус беларускамоўнай. І ось після гэтага усяго на адкрыцці музею выступаюць начальнікі Наваградскага районнага аддзела адукацыі і ідэалагічнага аддзела і гавораць пра заклапочанасць дзяржавы нацыянальнай культурай. Вас гэта не збянтэжыла?
Канешне, збянтэжыла. Відаць жа, у нас у Беларусі ўсім вядома агульная ўстаноўка, адкуль гэта ўсё ідзе, куды гэта прывядзе, гэта невядома. І таму вот тое, што адчыняецца музей Бориса Кита, тое, што ён столькі гадоў не будучы на бацькаўшчыны, валодаючы многімі еўрапейскімі мовамі, так цудоўна гаворыць па-беларускі, прывітанне на адкрыццё музея прыслаў па-беларуску. Вы разумееце, гэта ж натхняе і школьнікаў, якія там прысутнічалі, і настаўнікаў ведаць сваю мову і нейкім чынам захоўваць яе, не гледзячы на тое, што ідзе зверху. А зверху нам вядома, што ідзе, калі верхоўныя ўлады не гавораць па-беларуску ці наогул ставяцца вельмі пагардліва да роднай мовы, ну так многія чыноўнікі, баючыся застацца без працы, яны вымушаны, так сказаць, па-руску кажуць, падражаць верхоўнаму начальству.
Спадарня Лідія, музей Бориса Кита з'явіўся, як мы ўжо гаварылі, дзякуючы дапамозе мецэната Валерія Казакова. І тут я хацеў бы прыгадаць адзін факт. Здаецца, у 1996 годзе я атрымаў з США ад пісьменніка Масея Сяднёва ягоную кнігу пад назвай «Роман Корзюк». Твор пра рэпрэсіі 30-х гадоў, пра працэсы над нацдэмамі. І кніга тая выйшла ў свет дзякуючы Барысу Кіту. Атрымліваецца, Кіт не толькі славуты навуковец, не толькі доктар філазофіі ў галіне матэматыкі, але яшчэ і сам мецэнат, так?
Справа ў тым, што Барыс Владзімович, трапіўшы ў Злучаныя Штаты Амерыкі, вельмі хутка вот трапіў у амерыканскія касмічныя даследаванні, безумоўна, меў магчымасць дапамагаць многім сваім суайчыннікам і дапамагаў. Ён жа адзін з першых быў арганізатарам беларускай суполкі ў горадзе Саут-Рывер, куды ён першы прыехаў і потым дапамагаў усім астатнім, у тым ліку і Масею Сіднёву, Юрку Відзьбічу, многім іншым пісьменнікам прыехаць сюды, уладкавацца. Ён дапамагаў радыё ў Аўстраліі ў горадзе Перці, калі пачало працаваць там беларускае радыё, ён там таксама быў спонсарам, дапамагаў ім. Ён заснаваў прэмію Бориса Кита. І 8 чалавек нашых творчых людзей атрымалі прэмію Бориса Кита. Та найперш такі вядомы наш паэт Олег Мінкін, які жыве ў Вільні, журналіст Валер Каліновскі, гэта Вольга Іпатова, якая напісала аповесць пра Бориса Кита. Гэта выдатны наш паэт Сергей Іванович Законнікаў, які выдатную паэму напісаў пра Бориса Кита. Радзім Гарэцкі, даследчык Адам Мальдзіс, Владзімір Арлоў. Далей ён дапамог Святлане Кошур, загадчыцы музея ў Карэлічах, выдаць кнігу пра славутых людзей Карэліч.
А цяпер самы час, думаю, пачуць самога Бориса Кита. І я патэлефанаваў у Нямеччыну, Франкфурт на Майне, з такім пытаннем. Спадар Борис, на адкрыцці музея ў Наваградку гучалі прапановы, каб ваш музей неўзабаве пашырыўся. У сувязі з гэтым, ці мяркуеце вы заняцца пастаўкамі экспанатаў у музей ў Наваградку?
Буду рабіць все, что магчыма. У меня есть вельми шмат еще экспонатов, есть оригинальных. 3 липня приедет один мастак и занимается этим всем. Я ему дам вельми шмат экспонатов. Я есть академик Международной академии астронавтики. Так пришлю оригинальный диплом на латинской мове. Золотая медаль Гармена Оберта и Бернарда Брауна Немеччины. Так все пошлю в Новоградок.
Под час открытия музея еще гучали спадзяванні, что на сваё стагоддзе, якое будзе праз 1.5 года, вы ўсё ж прыедзеце ў Наваградак і адсвяткуеце свой юбілей са сваімі суайчыннікамі. Ці прыедзеце ўсё ж?
Спадзяюся, добрыя навіны мне падтрымаюць мае здароўе, і тады, напэўна, прыеду.
Дзякую спадару Борису Кіту, які быў з намі на сувязі з Франкфурту на Майне. А зараз мы вяртаемся ў студыю і працягваем гутарку з Лідзіяй Савік.
Адна з здійснених марав Бориса Кіта Національний університет у Білорусі, філію якого він, до речі, планував відкрити і у Новоградку. Як ви лічите, коли гэта може відбитися?
Борис Владимирович, діля гэтай ідеї со своїм адвокатом, ён написав сотні писем по всьому світу, розіслав у пошуках спонсорів, які б могли допомогти в ожыццяўленні гэтай ідеї. Але, як ён сказав, змінилася влада, і я больше на Беларусь не поехал. Коли такое ставлення до мовы, до своєї історії, до нашої культури, то як тут можна гэта ажыццявіць? Але ми думаем, что все-таки гэта ідея з тягом часу ажыццявіцца, хоч патрошки. Ми європейская країна, і ідеї, які принес Борис Владимирович з вольного світу, яны будуть у нас ажыццёўлены. Я в гэта свято веру.
На хвалях свободы вы слухали передачу «Вольная студия». Гостей Михася Скоблы была Лидия Савик, биограф Бориса Кита и одна из инициаторов створения ягонага музею у Новоградку.